Erakundeen kontseiluak egindako azterketaren arabera, 10 enpresatik 7k ez dute betetzen kontsumitzaileen hizkuntza eskubideen inguruko dekretua. 10etik 7ko datua bat dator Lakuako gobernuak emandakoarekin ere, baina datuak datu, neurriak hartu behar dira egoerari buelta emateko eta borondatea falta dela esan daiteke. Horri tiraka aritu nahiko genuke gaurko tertulian bi solaski definekin, estudioraino hurbildu zaigun Itziar Arteaga batetik, arratsaldeon eta ongi etorri zeurra bidera Itziar.
Berdin.
Eta telefonaren beste aldean daukagun Izar Mendiguren bestetik, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere Izar.
Arratsaldeon bai.
Bi metodologia desberdin erabili dituzte aipatu ditugune erakundeek kontsumitzaile eta erabiltzaileen hizkuntza eskubidei buruzko dekretua noraino betetzen ote den neurtzeko telefono bidezko inkesta egin zuen Lakuako gobernuak eta enpresetara joan ziren kontseiluko kideak egoera bertatik bertara ikustera. Kasu bietan baina emaitza berdin berdina izan da. 10etik 7 enpresak euskal hiztunon hizkuntza eskubideak urratzen dituztela. Akaso egunerokoan txikikeri eta jotzen ditugun egoerak errealitate handi xamarra osatzen dute, ez da Itziar, handi xamarra eta beltza Twitterren esan duzunez.
Bai, neri Torrealdaik bere garaian idatzi zuen liburu beltza karri dit eta gora, ez, eta esan dut, jo, zenbat datu beltz oraindik, ez, euskerari lotuak. Beste datu beltz hoietako bat iruditu zain neri aipatu diguzuna. Nik enpresariak almen eta ikusmen zabaleko pertsona moduan irudikatu izan ditut. Eta negozioa helburu dut tenak dira noski, baina merkatuari zabal begiratzen dakitenak iruditu izan zaizkit beti enpresariak, ezta? Eta horrelakoetan ba lurrera erortze zaizkidenak, ze alegia dena delako produktu edo zerbitzu merkaturatzean eroslea edo erabiltzailea, hau da gu geu, ez kontutan hartzea ainakoa iruditzen zait egiten dutena, ez? Eta 10etik 7 asko da.
10etik 7 asko da, erdia baino gehiago izar.
Bai, bai, datuak hor daude, eta gainera hori ba, Itziarrek esan bezala, ez, aipatutako ikerketak eta egindako azterketak asko dira eta denek erakusten dute, balde batetik zuri beltza dela gaur egungo egoera eta balde batetik datuak soberan daudela eta neurriak eta urratsak faltan, ezta. Azkenean ba, egoera aldatzen ez baldin bada zerbaitegatik delako.
Zerbaitegatik da egoera aldatzen ezpada eta hain justu dekretua betearazteko behar besteko neurririk hartzen ez dutenaren irudipena nahiko hedatua dago. 2008ko uztailean indarrean sartu zelako dekretu hori eta bertan ageri ziren betetzeko epeak 2010ean agintean zegoela urte betez luzatu zituelako Alderdi Sozialistak. Handik bi urtera 2012an dekretu aldatu zuten PSek, Alderdi Popularrak eta UPYdek eta hizkuntza eskubideak urratzen zituzten enpresentzako zigorrak kendu egin zituzten. Zigorrak kasu ez da bidea izango, baina nolabait beterazi beharko da araudia Izar?
Bai, bai, ez, azken finan datuak eta hor daude, ez, araudiak eta legeak ere hor daude, baina gero ez dira betetzen, beraz horrek utze egite bat adierazten du, ez, euskarak badu utzune bat, agian utzune bate baino gehiago, bai, arlo guztietan ezagun nuke, arlo judizialean, ba, legeetan gauza batzuk ezarri eta gero ez direlako betetzen, ondorioz markatutako helburuak ez direlako betetzen, lanean ere bai, hizkuntza eskubideak ez direlako respetatzen, herrian, lan munduan, osasun publikoan, eremu asko dira utzuneak daunak, eta zorionez, nik ere hori aipatu nahiko nuke, ez, asko direla, utzune horiek betetzeko lanean dauden herritarrak, lanean dauden eragileak, eta horri begira sortzen diren dinamikak, ez, esan daiteke, ba, bai euskarari ziurtagiri bat, edo Euskal Herrian euskarazek egiten duen, edo herrian herri, bat, adibidez, tokiko merkataritza eta zerbitzuak euskaraz egiten direla identifikatzeko egiten diren dinamikak, ez? Izan ba euskara bidean, edo, bueno, arreta zerbitzua, edo arreta herritarrei, arreta edo komunikazioa eskaintzen dion pertsonak euskaraz dakiela, edo euskaraz ulertzeko gai dela, dira zuten afitzak.
Mm-hmm. Eta jarraipen horrekik era arrisko mesede egiten digu beste guztioi, ze ikusmena fintzen zaigu eta gauzetaz ohartu ere erresago eta gehiago ikusten dan. Nola zigorra kendu eta legea urratzea ondoriorik ez badu, hau da, ez dakit, borondatezko den neurrian, baldin eta estrategi zehatzak eta horre izartzu ari zinen bidetik, ez da? Estrategi zehatzak, onurak eskaini, konpensazioak bideratzen ez diren, baldin eta hori egiten ez zen, eta borondatearen teilatuan gelditzen den, inorenean ez dago, edo borondatea azaltzen den erako uzten da. Eta horrek esan nahi du, ba, gertatu den ondorioa gertatu daitekela. Beste tratamentu bat, beste ibilbide bat behar du, horrelako gai bat izanik, eta ja, dekretua izatera iritsi den gai bat eta zari garenik.
Bai, eta askotan normalizazioa otan hartzen dutene hori esateko gogoa edo sortzen zaigu, normalizazioa ea zer den eguneroko gaur egungo egoera normalizatzea borondatearen gain utzita edo egia euskarak beharko lukeen egoera normalizatzea. Izar, ez dakit zuretzat normalizazioa zer litzatekeen?
Nietzako normalizazioa litzateke, ez eta atrako lako datuak eman behar izatea, ez izatea albiste, azterketa bat edo agerraldi bat, hori salatzen duena, ez? Azkenean, bai, zenbaitu datuak eta hor daude, ba, uneko 10-7 ez baldin badituzte enpresa munduan hizkuntza eskubideak errespetatzen ari gara, esaten uneko 70 ez duela errespetatzen herri honen ezaugarri bat, ez? Azkenean, esan euskara ofiziala delako, behintzat Ara, Bizkaia eta Gipuzkoa, Nafarroan tokian toki egoera ezberdina da eta Ipar Euskal Herrian legediak ez du euskararen inguruko aipamenik egiten. Eta, osea, horre normalizaziorako gauza asko falta zaizkigu. Eta horiek lantzen diren bitartean, esan nahi du hor gabezi bat dagoela eta erantzuteko behar bat dagoela.
Beste zerga edo, bai, barkatu izan, beste zerga edo arau batzuekin inork ez luke ulertuko borondatezko planteamendu bat egitea.
Hori da, eta araudiak ezartzen direnean, betetzeko edo guztiontzat berdinak izateko ezarri beharko lirateke. Egoera horregatik kexa azaltzen duten entzat, kexa jarri edo kexatzen diren entzat, askotarikoa dira enpresen erantzunak, asko kexaterako legeari heldu eta ez daudela behartuta esaten dute, dekretuak epe batzuk finkatzen dituela eta oraindik ez direla hoiek amaitu edo antzeko erantzunak botatzen dituzte, eta beste batzuek ba, aintzat hartzen dute eskaera eta etorkizunean betetzen saiatuko direla adierazten dute. Badago ordea eskubideen urraketari iraina, laidua eta errespetu falta. Gehitzen dionik ere itziartzela txarra egiten aldugu gure hizkuntza eskubideak errespetatzeko eskatzen dugunean.
Nik uste ezetz, eta gainera errespetatuen bartzaizkigula, eta baditugula.
Badago kigu, ez da.
Bai, lehenengo jabetu egiten gara, ez, eskubidoie gure direla. Gero, bueno, ba aldarrikatu egin behar ditugu, eta horrelakoetan oso ageriko gelditzen da. Kontsumitzaileon kexak banan-bana erantzuteko garaiak, nik uste dut atzera geldituak daudela gai honetan, eta osotasunean eman bartzaiola erantzuna.
Eta guztiok esatzeko nolabait aukerak ez ditzagula izan eta ez da dilak esatu beharrik egon. Izar, ez dakitzure kasuan kexatu beharrak edo hizkuntza eskubideak errespetatzea nahi duzula aldarrikatu beharrak eragin dizun irainik edo erantzun txarrik?
Bai, askotan, eh? Segun egunerokoan ingadiz laudion bizinei zarabe eta medikua erraduna dut eta beti euskaraz zentzen atzaio. Eta askotan eskatu dut, ba nire eskubida dela, osasun publikoa eta zerbitzu publikoa deinean, ez, ba mediku euskaldun bat izaterena. Eta horren aurrean jasotzen duzun erantzuna da, bai, saiatuko gara tramitazioak, ez, bide luze bat irekitzen dut, askotan hori, zai, erakusten dutena, niri iruditzai beti zentzazio berdina daukat, eremu ezberdinetan, eh? Euskara larrikatzen dugun eremuetan aitzakiak jasotzen ditugula, ai, ebalkatu eske zakit, eske aspaldi aztu zait, eske ikasten ari nahiz, ez beti aitzakiak. Eta kontra da denean arrazoitu egiten dizute gaztelaniaz edo beste hizkuntza batean zerbitzua eskaintzeko edo komunikatzeko behar hori. Irutzait gutxietsi egiten dutela eta ez direla konturatzen herri baten zapalkuntza dagoela horren atzean, ez? Azkenean, ba hizkuntza ze hizkuntza erabili erabaki politiko delako eta izan enpresa, izan lantoki edo bestelako eremu batean ezaguarrituko duen zerbait. Eta ukatzen ari zaren bitartean euskaraz norbaitekin euskaraz harremantza herri oso bat ukatzen ari zara. legeak eta herri honek alase diolako, euskara bertako hizkuntza ofiziala dela.
Bai, nik kexatzera ez, baino aukera egitea bai eta harridurekin topatu ere bai. Nik meiku euskalduna euskatu izan dut eta harriduraz jaso eta ze bat azerratik, bueno, ba, euskalduna nahiago dalako harremanetarako eta kitu.
Eta erantzuna izan zen, harridura. Baina mediku hona bada, ze xola dizu euskalduna den edo ez, ezta?
Bueno, kasu hartan bat zegoen eta bueno, ez nuen kexara iritsi beharrik izan, baino bai, harridura zorendi jasotzen dira horrela egoera.
Normala ez balitzu zela gure hizkuntzan hartatuak egon nahi izatea. Egoera nolakoa den argi gera dadin perla bat dakartzuete adibide gisa. Altzo laur enpresari etzaiolako garrantzitsua iruditu urbotilen etiketak euskaraz egotea eta honakoa erantzun zion kontsumitzaile batek jarritako kexari. Kontsumitzaile euskaldunak ez du kalitate edo hurbiltasun irizpiderik erabiltzen, marketing eta gizarte mailaren arabera jokatzen du, erabiltzaile gehienek bezala irizpide komertzial utxei kasu egiten die. Gure enpresak inguruan aberastasuna sortzea du helburu eta zuk bideratu nahi gaituzun gutxiengo horretan arreta guztia jarriz hori ezinezkoa da iraganean frogatuta gelditu den moduan. Izar, altzola ura edateari utziko diozu inoiz edan baduzu?
Ba, emeitu enuen ezagutzen, pasarte hau, baina dutzen zait, altzolarekin bezala, beste 11 kasu egongo direla ja honetakoak, Gainera, zaren nik espero dut, ur horretatik ez zeatea, eta ur hori hartzen badut, ba, izan badia, zerbait egozteko eta hortik elikatzeko beste zerbait ateratzeko, ez? Azkenan irutzen zait, ba, altzola edo lako, bestelako enpresek alako erabaki bate hartzen dutenan, adiela dirazten, ez? Ba, euskara ez dela hemengo, ez dela hemengoa, edo produktori ez dela hemengo entzako, ez du dela intzat hartzen hizkuntza, ez pertsona, ez herri bat. Eta iruditzen zait, hemen adibidez, haien eremua, eragiteko eremua, edo kasunetan, ura urbotia esaltzeko eremua, Euskal Herria baldin bada, ba, bertako ezaugarriak eta realitatea oso tasunan intzat hartu beharko luketela. Oso tasunan ez atonan da, bai euskara, eta gaur egun ba, beste hizkuntza batzuk ere sartuko nituzke horre, ba, realitatea aldatu egiten delako.
Itziar grazia egin dizu galderak eta berrez ari zinen ez dakitzu galtzola erateko iturari baduzun edo
ez, grazia itentzian ze egia da ez, nik arduradunaren hitzak entzun ditu danean etorri zaitori patrikarekin baino pentsatzen ez dakienaren eskasia daukala ez, hitz egin duenak bat hori, beste etorri zait kaka eta bestea, a ber, esan nahi grazia indit izar entzuten nahi nintzen bitartean, eske hor barruan denok egiten dugu hori nik uste dut aukerak eta egiten degunean nik era aitortzen dut, osea, euskera etiketan agertzen bada, aukera jakin bezate hori, nik hori jakin bezate hori, ez? Ba, etiketak begiratu egiten ditugula, irakurtzen badakigula, aukera daukagula, eta merkatua basatia baldin bada beste zentzu batzuetarako, honetarako hori izan dadila, eta jakin bezate, ba, euskera erabiltzearen aldekoak garela, eta aukera egiten degunean, aukeratu egiten degula.
Eta plus bat
badu eragina. Badu eragina, baina positiboa. Eta beraiek beste gai askotan hortaz jabetu ere egiten dira. Era, kontutan hartzen dutenean hizkuntza tratuarekiko tola, baina beste batzuk oraindik ba oso atzera daude.
Atzera geratuta daude. Orduan, bueno, ari gara gutxi gora bera egoera aipatzen eta bueno, kontsumitzaile eta erabiltzaile euskaldun garenon eskubideak zenolako egoeran dauden ere bai datuetara ekarrita gainera eta injustu egoera horren aurrean kontseiluak pentsatzen du urrats ausartak egiteko garaia dela eta elkarlana proposatu ere egin du horretarako instituzioen eta euskalgintzaren arteko elkarlana. Itziar irudikatzen alduzu Jaurlaritza elkarlan horretan euskararen aldeak boki, posizionatuta.
Alde batetik gero eta argiago daukat hori dala bidea, baina bestaldetik elkar hartzen gutxi dakien erakundea da Jaurlaritza, adibide apenas gutxi etortze zaizkidan burura, eta hortik, ba, gizu, niko eskor erantzutera gelditzen zait.
Izar, ez dakitzuk, baikorrago erantzungo zenukeen?
Ba, niri baikorra irutzen dut, ez? Eta irudikatu nahi dut, eta imaginatu nahi dut, Eusko Jaurlaritzak ere bai apustu berriak egingo dituela, eta bide hori zabaltzen jarraituko duela euskaren erabilera sustatzeko. Gero ordea, realitatearekin talka egiten duzu, ez ikusten duzu Jaurlaritzak ere, ba, bere etxe barrua zaintzen eta atontzen badaukara nahiko lan, ez? Ba, Jaurlaritzatik egia da, botatzen direla ekimen dezente, ez? Euskara sustatzeko, baina oraindik zenbat zerbitzu dituz euskaraz edo hizkuntza eskubideak betetzen ez dituztenak, ez? Hor daukagu hezkuntza, unibertsitatea, ez dakit ezazungintza, uste dut horre badagola lana, eta iruzai, ba, jaurraitzarek ere urrats berriak eman beharko dituela, eta bestalde batetik, iruzaitu zu interesgarria, kontseiluak, ba, eragileekin elkarlana abiatzeko plantatutakoa, ez? Azkenan, ez dakindik imaginatu nahi dut etorkizun urruil batean, ez? Ba, bai, dendariak, edo berntzaita tabernari batek, edo herritar batek, euskaraz komunikatzeko elkarren bate garatzea, ba, izan, ez dakit, ba, ostalaritzarako euskarazko gia laburrak sortuz, edo dendetan euskaraz harremanak egiteko, bakar berez ulertzeko besteri baldin bada ere, eh? Osea, gerrian horrean erabaki izan da dira euskaraz gauzatu harreman horiek edo zaina behintzat baliabideak egon daitezela, ba, aukera hori benetrako aukera izan da din eta eskubideak benetan errespetatu daitezen.
Aukera berdintasuna eduki dezagula hiztun guztiok. Orduan Jaurlaritza aipatu dugu eta Jaurlaritzak abiatzen dituen dinamikak agertzen duen jarrera edo borondatea ere bai, eta oraingoz Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikarako sailburu ordetzak hiztun hori txipa aldatzeko eskaera egin digu, eta duela astebete positivity dinamikaren baitan aldatu txipa espotak aurkeztu zituzten, eta bertan Patxi Bazarrikak eginiko hitzak dakartzatuna.
Uste dugu euskaldunok galdera bat egin behar diogola geure buruari, hain zuzen ere bide horretatik, eta galdera da hoxe. Eta txipa aldatuko bagenu? Gure ustez euskaldunen artean euskerarekiko jarrera aldaketa bat behar dugu. Txipa aldaketa bat bultzatu nahi dugu, hizkuntza aukeratzerakoan jarrera positiboa, aktiboa hartzea. Aurre iritziak alde batera utzita aldugun guztietan eta aldugun guztiekin euskaraz jarduteko. Edozeinekin, edozein egoeratan. Positivity jarrera da, azken finean. Honetan ere, proposatzen duguna. Eta hizkuntza politikarako sailburu horrezak martxan duen positivity ekimenarekin lotzen dugu, eta txipa aldatuko bagenu, deitzen dugun egitasmo bera ere. Hemen aurkezten ari garen egitasmo, datozen egun teilabeteetan, ubebikoitza aldatutxipa.eus webunean aurkitu ahal izango duzue.
Zeratuko litzateke ba, Itziar, txipa aldatuko bagenu.
Guk, edo Jaurlaritzak.
Jaurlaritzak guri eskatu digu, euskal iztu nahi.
Bai, baina, a ber, nik ulertu nahi da, eta, a ber, zer esan nahi du txipa aldatu? Ez aldarrikatu, ez kalera proposame, osea,
manifestatu? Ez, txipa aldatzeko eskatzen du, euskalera urbiltzari da okionean. Esate baterako, parean dugune iztunak, euskaraz jakingo duen edo ez aurre iritziak eduki aurretik, lehen hitza egin dezagula euskaraz. Denda batera sartzen baldin bagara, egin dezagula lehen hitza euskaraz, eta jarrera positibo bat izan dezagula euskararen inguruan.
Ongi, ongi, oso ondo, ados. Baina, neko alda hori? Neko alda hori?
Hori da hor dagoena, ez da?
Itzia... Zer maitzak eman dizkigu, ez dakite enpresez ari gea, nun eragin dezake Jaurlaritzak, norbanakoan bakarrik edo beste erakundeetan. Herri mugimendua galdetu dezuta, ni Jaurlaritzak ez dut inoiz ikusi asmatu duenik herri mugimenduarekin zerbait, no, asko esatea da, eta agian hori ez nuke esan behar, baina nire impresioa da, eta datorkidana da. Nik uste dut Jaurlaritzak beste eragin leku batzuk badituela, beste bete behar batzuk badituela, eta, bueno, norbanakakoari bakarrik begiratzen badiogu, ados? Hori ere, txiporrek, mese deingo digu, hori da, euki behar deguna.
Izar, zuk txipa aldatzeko asmorik baduzu, edo dagoeneko txipa egokiarekin zaude?
Bueno, ni etziparekin jarraituko dut inguruak arakatzen, baina iruditzen zaitez askotan bai, kanpaina berri bat atera dute beste proiektu bat, baina uste dut memoria zentzu horretan betetata agortuta daukagula akaso, ez? Osa, olako mezuak olako kanpainak askotan entzun ditugu eta gaur egun zalantza daukate azelako eragina daukaten herritar horiengan, ez? Iruditzen zaite herritarrei luzatzen dietela gomita eta oso ondo iruditzen zaite txipa aldatzeko eta euskararekiko jarrera positiboa izateko dinamika sustatzearena bikain. Orain bai, herritarrek zait tren baten bidaiaren geltokia direla eta tartan geltoki asko daudela. Jaurlaritzak abiatzen duen bidetik eta uzutitan ere etenaldia egin behar dela, jende asko igo behar dela, jende asko jaitzi behar dela eta bidea luzea dela.
Hala ere, bai. Bai, eta polita gelditu da, eh? Ni bideoklipak ikusi ditut eta ondo dago, egia da, beti dena da ale bat, ez? Denontzako ekarpen bat. Esan nahi dute kirolariek kontatzea nola aurrak zuzentze zaizkien erderaz euskal listunak izanik autografo eskatzea, bueno, ba, balioko du, denoi balio digu ohartzeko zer egiten deun, eta orduan jabetuko bagara, lehenengo ohartu egin behar gara ze ohitura dauzkagun, eta hoiek gero zuzendu ahalko ditugu, ez? Orduan, ba, musikariak eta aktoreak eta horrek ustea eta euskaren alde eta ba, Maite nola da? Igartiburu eta
Igartiburu.
Hori da. Bueno, ba, beren euskera, etxeko euskera hori, ez? Jendaurrean jartzea, Madrilen bizirik eta bueno, bizi dan bezala bizita eta noski baietz balioa badu, hori kendu gabe eta hori esan ondoren agian lehen esan dituanak erantzi beharko lirake.
Badago askoz gehiago egiteko eta egiteko aukera egongo litzateke esaterako ilonen amaierarako oztopoen gainetik euskaraz biziko gara lelopean euskalgintzako eragilek deitu duten manifestazioan. Ez joateko honako arrazoia duen justu Patxi Baztarrikak.
Ez naute deitu horretara. Pankarten bidea baino askozaz efektiboagoa dugu hain zuzen euskararen ofizialtasuna arlonetan defenditzeko.
Izar, pankarten bidea ez dakitzuk planteatutako geltokietan zegoen edo baztertu egin behar dugun?
Bueno, bidean badago, ez? Eta hor beraz ikusi beharko dugu. Azkenan pankartaten atzean aldarrikatzen dagoen edo behar bat edo behar batzu erantzuteko beharra izatzen duen jende bat dagoelako, ez? Irutzei baztarrika gaitzakia bezala beraz zutela ditu biola, baina irutzei baztu lan nahi ikusi edo beraentzako antza agian ez dago oztoporik edo euskarak ez du oztoporik gaur egun.
Itziarrek pixka bat harritu aurpegia jarri du hemen estudioan.
Ez. Bueno, bai, buka daitezela garai hauek, egoera aldatu dadila, normalizazio oruntz iritsi gaitezen, jorra ditzagun, bitarte horretan beste bideak ere, baina hauek ere erabili beharko ditugu, egoera honetan gauden bitartean.
Bai, eta oraindik beharrezkoa izango da gainera. Bueno, jorratu ditugu, euskaldunon hizkuntza eskubideak impunitate zurratzen dituzten enpresen eta erakundeek horren aurrean duten jarreraren ingurukoak, azken hausnarketarik, azken mezurik gehitu nahi alduzue.
Ura onda aukeratuko dut. Berrik aurrera. Kontutan, eragina izango ditki subkonscientean gaur esan ditugunak eta entzun ditugunak.
Izartzugan ere bai?
Bai, nink ere bai gogoan izango dut, baina gehitu nahiko nuke ez, azkenean, ba, euskara nahiztatzu dibertzen argotu, ba, kolore forma asko dituela eta guzti daukagula zer egina hor, beraz, ba, hori. Ba, kalde ateratzeko eta mingaina ere eta burua astintzeko deia.
Eta gai aldatuko dugu tarte txotxiki batez, Itziarrek naiziolako referentzia egin aurreko tertulian hemen aipatu genuen gaiari ere, amatasun ere duze aritu ginelako, eta okerrezpa naiz argian topatu zenuelako erreportaje hori gero, ezta?
Bai, bitz, bueno, niretzako zorionak ekarpen oso nadalako, bai ematen duten ikuskeragatik eta, bueno, dena, ez, onintza iruretak amatasunarekin eginduen erreportaia ikeragarri gustatu zaidala, eta nola azkeneko ginanean hori gelditu zitzaigun irakurtzeko eta impresioa, ba hori, besterik gabe aipatu nahi.
Bueno, oraindik ere argia eskura dezaken entzulei, deia egingo diegu orduan hartu eta irakur dezatela erreportaje hori ere babikote eskertzen dizuet, fin zebrabidera batu izana eta gaurkoan euskararen urraketen bueltako kontuak gugana ekarri izana eta betikoa esango dizuet. Hemendik bi astera arte agurtzen zaitezte dela.
Bai, ados, agur.
Agur, bai.
Aio bertxolari.
Zebra Bidea.